братя, които може да им се обадиш по всяко време, които знаеш, че стоят с тебе, ще плачат с тебе и ще се смеят с тебе. Когато успееш, наистина ще се радват за тебе. Няма да ти, да ти пишат лайк, обаче вътре завистта направо да ги, да ги изяжда. А наистина ще се радват и ще сеят благословения. Това е библейската концепция. Библейската концепция за семейство. По-рано, нали не записваш още? Да. Да. Това беше докато чакаме да почне записа. Исках да кажа. Един човек ми каза, когато казвате, че църквата е семейство, аз просто много ми беше трудно да приема тази концепция, защото семейството, в което съм пораснал, има много зли неща съм видял. И когато някой ми каже, че църквата е семейство, това изкача толкова зли неща, нали? Такива неприятни спомени и асоциации имам. Така че ние трябва да започнем да дефинираме какво значи семейство. Когато говорим, че Бог е баща, започваме да дефинираме библейската концепция за баща, а не това, което в момента в света масово е представено, личността на мъжа и на бащата в семейството. Хората не искат да приемат Бог като баща, защото в тяхното разбиране за баща е нещо съвсем различно от това, което Бог го влага. Така че ние искаме да сложим и библейската субстанция на думите. Ние искаме да демонстрираме истинската същност на семейството, на бащата, на братските взаимоотношения. Амин. И това Бог ще го направи, ще го изкупи чрез църквата. Както и да е. Това беше отклонение, докато започне записа, трябваше да запълня малко времето. Сега искам да направя две съобщения. Първото е, че следващия път, когато ще проповядваме септември месец, до тогава няма да говоря на неделни служби и като цяло ще се фокусирам изключително много върху това да завърша учебника. Около 30 урока съм написал и има още около 10, които трябва да направя. И Господ ми е казал, че това е в момента задачата, която е пред мене и ми е заповядал да го направя и след това ще ми говори следващия етап от служението, от нещата, които трябва да направя. И чувствам изключителна спешност и изключителна важност. Даже като говоря с хора, чувствам, че за каквото и да говоря и веднага връща се в мене това. Започвам да говоря за това, което пише, за уроците, които трябва да завърша, за важността да представим Словото на Бога в разбираеми концепции, които са адекватни за сегашния свят и това, което минаваме. През историята на човечеството в момента, на църквата в България. И това не може да излезе извън символите на вярата, които ни приемаме, но символите на вярата са спасителната вяра, но също така има вяра, която за живот. Ние не само трябва да бъдем спасени, ние трябва да изживеем и живота достойно, като синове на Господа и като царско свещенство. Амин. За да може да извивим Неговите превъзходства. И това е което има нужда да от постоянно обновяващо се откровение в описанията, което да ни помогне да живеем адекватно в света, в който Бог ни е поставил и да представяме спасителната вяра, която сме приели, спасителната благодат, да представим по един достоен начин нашия Господ. Амин. И така че аз вярвам да имам разбиране от страна на църквата, от страна на хората, водачите на домашни събрания, презвитерите, те са с вас. Аз също няма да си прекъсвам общението с църквата, просто искам да се фокусирам върху тази задача И наистина се надявам до края на септември да вече окончателно да бъде завършен учебника и вече да се редактира и така нататък. Сега, второто нещо, това е първото нещо, което искам да направя като съобщение. Амин, ще ми дадете ли тази почивка? Вярвам, че това е до някъде теза зрялост. От друга страна, аз ще продължа да служа през седмица, защото усещам и смятам, че трябва да оставя пространство на зрелите синове, на презвитерите, на бащите в дома, на даровите на служение да освободят многообразната благодат на Господа. Така че този дом да не е основан върху една единствена благодат, а просто аз да дам възможност и пространство на многообразната благодат на Господа и в същото време да не се губи отговорността и гласа, който и благодата, която Бог ми е дал да водя събранието, защото Бог ме е поставил, както каза Исус, да давам храна, подходящата храна на Неговите хора, да бъда верен настойник, добър, верен, благоразумен настойник, който дава подходяща храна и не би младите хора. Нали така? Ние сме предупредени да не бием младите хора. Какво каза Исус Христос? Искам да кажа, духовно имам предвид. За младежите. Вижте, Исус каза така, кой он е благоразумен и верен настойник, който Бог ще го постави над своето домочадие, да им дава подходящата храна на време, в сезон, храната, духовната храна. И той каза, ако той е такъв, аз ще го благословя. Но ако той просто види, че господаря го няма, с други думи няма близко общение с Бога, и почва да се опива с пияниците, да голяе с тези, които хранят плътта си, и започне да би момчетата и момичетата, започне да би младите хора. И когато човек няма силна връзка с Господ, може да стане много лесно осъдителен към младите хора и към тинейджерите. И вместо да ги изгражда и да им показва пътя, да започне да ги бие. Аз ви казвам, в момента, понеже се чува от това се слуша от някои хора, трима или четирима човека го слушат още сигурно. Затова искам да ви кажа, чуйте едно пророческо слово. Бог иска да обърне внимание на младите хора и да инвестираме много вяра, любов, молитви в тях. И да не ги биме със Словото, но да им даваме храна и сила със Словото. И ако трябва да ги коригираме, ще ги коригираме. Но в същото време да може да освобождаваме голяма благодат в тях. Амин. И усещам, че това е Господ ни го казва. Аз се моля за нашата църква. Нека всеки един в сърцето си да стори място за младите хора. И да започнем да ги благославяме и да се молим за мъдрост, стратегия, как беше да правим компромис, но да ги изграждаме в Божието Слово. Да ги изграждаме в пътища на Господ. Да изливаме благодат, сила, мъдрост, любов в техния живот. Амин. Сега е време в България, където Бог иска да помислим как да бъдем благословение за тия хора. Но не благословение да им създаваме забавление. Те могат да се забавляват по-добре и без нас. Да изливаме духовно благословение. Амин. Да излеем благословението на царството, на присъствието на Бога. И аз специално се моля и ти благодаря, Господи, в името на Исус. Амин и амин. Друго нещо, което искам да ви кажа, освен освен това, моето отделение, за да направя, за да завърша този учебник Да, искам да кажа, че църквата не е лишена от грижа. Има четирима пастори, които са заедно с мене. Те носят благодатта, носят Словото, носят сърцето на Бога. Така че никой няма да бъде лишен от пасторска грижа. Амин? Ако църквата щеше да бъде лишена, аз нямаше да го направя това. Но вярвам, че сме достигнали на това място, където многообразната благодат да се изяви. И така, второто нещо, което искам да го ви кажа, да направим. Виждам как преди в Петракиев се отварят вече много врати за не само за писане на Словото, но и за пътуване и проповядване. И наистина той трябва да пътува и да проповядва. Това е неговия дар и това е благословение на нашата църква към тялото Христово. Амин. Защото всеки, който е изпратен от църквата към някоя група от хора, ние благославяме чрез този човек. Благославяме хората, благославяме тялото Христово. И така, пред него се отварят много врати за пътувани, за проповядвани и смятам, че вече е дошло време, където той трябва да има автомобил, за да върши това нещо. Така че смятам, че ние като църква трябва да му купим един автомобил. И не само ние като църква, а той на стотици хора служи с седмични събрания и ежедневни събрания. Смятам, че дори тях не е още по-голяма отговорността да помогнат в това нещо. Амин? Аз знам, че Бог може да го направи суверенно. Освен това, аз мога да го направя, защото бащите понасят неща и ако трябва аз да се напъна. Но това, което чувстваме, че Бог иска много хора да участват в това, защото ще имат плод от това, което Бог прави чрез този човек. Бог иска всички ние да сме благословени и да участваме в това благословение, да имаме дял в служението на този Божий човек към нацията. Амин? Не е ли чудесно да може всички да имаме дял и просто каквото прави, Бог да счита, че ние участваме в това. Защото какъвто е дяла на този, който участва в битката, такъв е на този, който стои и помага отзад. И това Давид го направи закон в Израел, което показва, че това беше модела на царството. Искам да ви кажа, когато застанем пред Господа, Бог няма да дава наградите според кой колко е направил много или малко, а според кой колко е бил верен това, което Бог иска от него. Един помощник в църквата, една майка, която си гледа децата, ако е верна в това, може да получи по-голяма награда пред Господа и в очите на Господа да извърши повече, отколкото някой, който е пътувал, проповядвал по нациите, но духа на любов се постепенно бил задушен от амбицията и от себеиздигането. И може да се окаже, че първи са последни и последни първи. Искам да кажа амин. Сега ще ви кажа практично как ще го направим. Аз ще си позволя с разрешението на Иво, ще напише едно писмо и към тези хора, които получават неговите послания, да участват, ако желаят. Ще го направим, но ние поемаме като църква. Това, което ни достига, аз ще го поема с жена ми. Решили сме, че ако ни достига сумата, ние просто ще поемем някакъв лизинг, колкото трябва. Но силно се надявам да стигне. Защото имаме и други неща, които стоят пред нас като предизвикателства и така. Ще го направим последния начин. В продължение 3 месеца, юли, август и септември, всеки, който желае, може да се включи с някаква сума. Ами. няма ни да се занимаваме, направо говорете с Иво и му кажете това, което усещате в себе си, нали, като сума, с която може да участвате. Истината е, че ако сме много хора, въобще няма да го усетим и ще бъдем благословени. Така че говорете с него и му кажете, за да може, когато имаме представа за бюджета, който ще разполагаме, може вече да мислим какъв автомобил да се купи и все пак да знам дали ще се налага аз да доплащам или няма да ми се налага да доплащам. Аз предлагам, нали, истината е, че с 10 лева на месец да се включи някой, пак е просто, пак е нещо. Ако сме 100 човека, по 10 лева да се включим, за 3 месеца, това е добре като първоначална вноска. Се стигни. Но аз се надявам да съберем по-голям бюджет, нали, заедно с тия хора, които евентуално биха се включили, на които той служи вярно вече толкова години, без да иска нищо от тях. Така че, нека да го направим. Искам да ви кажа, казах 10 лева за това, защото дори и с тази сума да се включи някой, когато сме много, пак прави разлика. Няма нужда да мислим, аз мога да дам малко. Ние малко. Ако това е, което можеш, ако сме всички заедно, ще се справим. Амин? Така че направо се обърнете, който желая да се включи. Обърнете се към него и и му кажете с какво бихте се включили. Амин? Ако желаете. Окей. Сега да минем към самото слово. Ще споделя няколко простички неща. И днес ще говоря как да се молим ефективно. Веднъж учениците питаха Исус, казаха: Господи, научи ни да се молим. И той започна да ги учи на принципи на молитвата. По-късно апостол Павел писа в послание към римляните, че ние не знаем да се молим както трябва. Обаче Святия Дух ни помага, като ходатайца заедно с нас, чрез неизговорими стенания. И така ние разбираме, че за да може да има, да се молим ефективно, успешно, победоносно, молитви, които носят Божието царство на земята и отварят врата за Божието действие по начин, по който е изумителен, ние трябва да имаме две неща. Първо, да бъдем научени от Исус Христос, който е Божието Слово. Да бъдем научени от принципите на Божието Слово. И второто нещо, когато познаваме принципите, е да сме свързани със Святия Дух. И постоянната помощ, водителство, което получаваме от Святия Дух. Да знаем, че в молитва не сме сами, но винаги сме със Святия Дух. И сега Павел каза за себе си, че той в това място на зрялост, което се намира, че той има нужда Святия Дух да го учи. Амин? Затова нашата зависимост от Святия Дух няма никога да престане в нашия молитвен живот. В същото време, колкото по-добре разбираме писанията, толкова по-дълбок и по-ефективен ще бъде нашия молитвен живот, така че да може да видим Божието царство да се изявява в нашия живот и там, където Бог ни е поставил, защото Исус каза да се молим да дойде Божието царство. С други думи, Бог е свързал изявяването на Неговото царство на земята, защото Той царува в небесата. Но изявяването на това царуване на земята е свързано с нашето стоение пред Него, свързано е с Божиите хора, защото Неговото царство е в сърцата на Божиите хора, но също така е свързано и с молитвения живот на Божиите хора, които показват до каква мярка това царство на правда, мир и радост ще бъде изявено на земята, е свързано също и с нашия молитвен живот. Така че е важно да се молим. Важно е да знаем и как да се молим. Амин? Сега, апостол Павел в посланието към Ефесяни каза следното, това е 6 глава, каза следното, че ние надделяваме над духовните сили на мрака и побеждаваме, когато обличем Божието всеоръжие, и той продължи нататък, молейки се с всякакви молитви и молби за мен и за всички светии и така нататък. Апостол Павел свърза победоносния живот с обличането на Божието всеоръжие, което значи, което всъщност е да бъдем облечени с Христос. Ако погледнем внимателно, това е една от метафорите да бъдем облечени с Христос. Свързано е с нашата зрялост и нашето израстване в Христос. Това е Божието всеоръжие. Една от картините да бъдем облечени с Христос. Но той казва, че трябва да го свържим с всякакви молитви и молби за мене и за църквата. И за всички свети и за мене, каза Павел. Амин. Тоест, Павел в този пасаж говори за две неща, които са в молитвата. За какво да се молим и как да се молим. Днеска аз ще говоря точно за тези две неща. За какво да се молим и как да се молим. Защото има много видови молитви, с които ние можем да се молим. И всички те са много, много, те са богатство, и те носят живота на Господ, и те носят Божието царство, и ние искаме цялата пълнота на молитвения живот. И това е как да се молим. Но също така има значение и за какво да се молим. Амин. Сега, ефективният молитвен живот е свързан с това да знаем и за какво и как да се молим. Защото виждате ли, някой човек може като повярва в Бог и могат и му кажат, че каквото и да поискаш от Господ, той ще ти го даде. И той може да прекара целия си живот да се моли за една голяма сума пари. И ако вярва, той ще я получи. Но тази сума, която би получил, може да му коства душата, да му коства взаимоотношенията с хората. Амин. Защото Бог ни дава себе си и какво искаме от живота, може да поискаме нещо, което всъщност да ни разруши живота, понеже Бог го няма за нас, и да вложим цялата си енергия в преследване на някаква суета, която няма никаква стойност за вечността и Божието царство. Амин. И ако човек е достатъчно упорит и Бог реши, може да му даде. Библията казва, че Бог даде на евреите това, което искаха, обаче прати мършавост на душите им. Те искаха само задоволяване на материалните си нужди, и то не просто на нуждите, ами само на нуждите, но и на прищявки и на неща, които бяха в главата им, искаха абсолютно само материални неща. Само материални неща искаха от Бога, а Бог искаха да бъде далеч от тях. И Мойсей да им говори. Те не поискаха Бога в живота си, искаха материални неща. А Бог да бъде далеч, Мойсей да говори, той да плаща цената, Той да бъде свят. Но това беше проблема. Със святостта беше проблема. Те искаха Бог, обаче като видяха, че Бог е свят, казаха просто: о, не иска ми Господ, нека да бъде вън от стана. Защото има изисквания за святост, които ни просто твърде множко ни идват за нас. Затова нека Бог да стои далеч, а Мойсей да ни говори, А ти, Боже, ни давай материални неща. Пълни ни гущи. И Библията каза, Бог им даде това, което поискаха. Обаче душите им залиняха. И така. Така че човек с молитвите си може да си спре съдбата от Бога. Защото се моли за нещо, което Бог не го иска от него и Бог го няма за него. Но ако следваме инструкциите, ние ще се молим с молитви, които ще хранят нашата душа с живота на Господ. И няма да ни правят да... Няма да хранят нашата себичност. Нека така да го кажа. Няма да хранят нашата себичност. Амин? И молитвения ни живот ще се превърне в благословение за нас и хората около нас. А не просто в някакво чародейство. И така, разбирате за какво искам да кажа, нали? Мойсей се помоли на Господ за мъдрост. Мъдро и разумно сърце да има. За да може да бъде добър цар и да менажира това, което Бог му е дал. Бог каже, понеже поиска това, аз ще го дам и заедно с него ще дам и много неща, които не си искал. Всички материални благословения аз ще ти ги прибавя. Даже повече отколкото си поискал. Защото поиска нещо по-ценно за мене, отколкото искаха хората в пустинята. И все пак Давид поиска нещо по-велико, отколкото и Мойсей поиска. Но това е вече, не Мойсей, а Соломон поиска. Но това е тема за друга проповед. И така, за какво се молим? Първо, за хората, които Бог ни е поверил. В Първо царе 12:23 Самуил каза така: а колкото за мене, да ни даде Бог да се греши на Господ, като престана да се моля за вас, но ще ви учи добрия и правия път. Значи Самуил вярваше, че да не се моли за тези, които Бог му е поверил, той се грешава пред Господ. Така че това е първата област, за която Бог ни е поставил семейство, нашите близки, хората, които са в нашия живот по някакъв начин. Всеки един има хора, които са в живота му, които Бог е поверил да се грижи по един или друг начин. Амин? И Бог иска да се молим за тях. За нашите близки, колеги, родители, приятели, съпруг, съпруга, деца. Амин? Това е първата област на молитва. Второто е за духовните водачи. За тези, които са бащи в църквата. В едно семейство това е от една страна водачите в църквата, които носят товара и те имат нужда от голяма молитва. Наистина имат нужда от молитвена подкрепа. И това е най-голямата битка около една църква е около пастора, около този, който носи крайната отговорност и семейството. Това е най-голямото духовно воюване там. И затова, по принцип, в една локална църква, първият приоритет в молитвите на локалната църква трябва да бъде за пастора и за семейството му евентуално. Нали? Защото Библията казва, поразих пастора и стадото се разпръсна. Дори физически да не е поразен водача, духовно в душата просто може да се случат неща и това да афектира цялата църква. Не случайно великата мъдрост каквото посеете, това ще пожените. Не се заблуждавайте. Е свързана точно в отношението на хората към тези, които Бог е поставил да водят, да носят Словото и така нататък. Бог казва, каквото посеете в тия хора, просто ще го пожените. Амин. Аз препоръчвам, нали, ако някой няма доверие в водача си и не може да се моли, по-добре да го благослови, да измисли цялото добро, което може да измисли, да го благослови и да си намери място, където има доверие и може да се моли за този, който води. Но да се моли, това е много силно за вашия духовен живот и за духовния живот на църквата. Бог ни е свързал взаимно. Ни заедно просто освобождаваме благополучието и благоденствието на духовното семейство. Също така и за духовното семейство, където Бог ме е поставил. Павел каза, молещи се в духа на всяко време, със всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това, с неуморно постоянство и моление за всички свети и за мене. Така че това е за локалната църква. Била така дори за всички свети. Сега ще ви кажа нещо. Във всеки град има Йерусалим, който слиза отгоре. Това е църквата на Христос. Галатяни обяснява, че земния Йерусалим ражда чада на робство. Небесния Йерусалим, който слиза от небето, ражда чада на свобода, който е майка на всички ни. Амин? Йоан видя този град, който е невяста на Христос. Във всеки град има Йерусалим, който слиза отгоре. И това е църквата на Бога. Библията има много неща, които говори за тези, които благославят Йерусалим, молете се за мира на Йерусалим и така нататък. Нашата първа отговорност е да се молим за мира на Йерусалим, който е в нашия град. Амин. Разбира се, знам, че ние трябва да се молим за спасението на евреите и Павел го правиш. И аз смятам, че това е много важно и когато те се обърнат към Господа, това ще предхожда идването на Христос. Това е което може би ще е последното знамение преди идването на Христос. Така че аз не съм против това и когато Бог ни е давал помазание, не е водил, сме го правили. Но искам да кажа, преди да започне да се молиш за мира на Йерусалим, който ражда чада на робство, трябва да се молиш за мира на Йерусалим, който е в твоя град. Тъжно ми е да видя хора, които говорят срещу пасторите си, срещу църквите и в своя си град и в същото време много се молят за мира на Йерусалим и много обичат евреите. И много ги благославят, което е лицемерие. Защото това е което обещанията на Библията се изпълниха в Христос. И Йерусалим, който да бъде слава сред всички народи. И така нататък. Всичко това нещо ние може да видим, че се изпълнява в църквата. И църквата е той Йерусалим, който благословени тези, които се молят за мира на Йерусалим. Така че моята препоръка е да се молите за мира и да се молим за мира на Йерусалим в нашия град. И след това, ако Бог ви води, се молете и за Йерусалим в Близкия изток. Но ще ви кажа честно, няма мир за нечестивите. Така че има едно нещо, което просто не може да стане, не може да дойде в Израел мир, докато те живеят по начин против на Господа. Града номер едно на хомосексуализъм, номер едно града в света, който просто почти вече това е доминиращата група от хора, е Тел Авив. наричат го града на греха. Така че просто това са реалностите. И ние се молим за спасение и покаяние. Не може да се молиш за мир, за нещо, което върви много силно срещу Господа. Бог иска да донесе покаяние. Това са някои неща, които трябва да балансират нашето виждане, как, защото някои много хора са суеверни. Те вярват повече в евреите, отколкото в Христос. И смятат по суеверен начин, че като идолизират една група хора, това ще им донесе благословение в живота. По-добре да живееш с Господа и да ходиш с Господа. Господ каза следното: пази заповедите му и слушай гласа му. И аз ще направя тези благословения да дойдат върху тебе. От близостта ни и взаимоотношението ни с Господ произлизат Неговите благословения в нашия живот. Амин. И първо гледай да си оправиш нещата с мира на Йерусалим в твоя град и в твоята църква. Амин. За да дойде благоденствие. Представете ли си само, ако това суеверно разбиране, където много протестантски църкви имат, че като благославят земния Йерусалим, те ще наследят благословение и са толкова усърни. Готови са да простят всякакви грехове. Понеже виждате ли, това е Йерусалим. Каквото и да става, те са готови просто да очите им се чака слепи за неправилните неща, за всички грехове, очите им са заслепени и просто не ги виждат, обаче те вярват просто, че Бог обича тия хора и то е така. И заради това просто те, когато го правят, Бог ще ги благослови. Обаче в същото време виждат всички грехове на църквата. И въобще не се молят за благословението и мира на църквата в своя град. Без да разбират, че всъщност точно ако това нещо го правихме по същия начин за църквата в нашия роден град и всички го правяха с това отношение и посвещение, просто разбирате ли, че ние щяхме да преживеем славата на Бога по велик начин? Това е заблуда, която просто откланя хората и молитвения им фокус по начин, по който не е ефективен и не е полезен дори за евреите. Павел се моли за тях и ходатайства и плачеше, обаче не направи никакъв компромис с доктрината на юдаизма и с пътя, по който ходят. И беше много, много стриктен и много, много смел по отношение на това да заявява. Амин? Истината. Така че, за какво се молим? Молим се за хората, които Бог ни е поверил. Молим се за локалния дом. Молим се за водачите на църквата. Това са области на молитва. Молим се за Йерусалим в нашия град. Амин? Друга област, за която ние се молим, за невярващите и хората в позиция на власт. 1 Тимотей 2 глава 1-4. И тъй увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарение за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоугодно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасат всички човеци и да достигнат до познание на истината. Така че това е другата област на молитва, която стои пред нас. Четвъртата област на молитва, която е... Аз съм го показал, така съм го наименувал, за призива, наши или на други хора. Това са специфични неща, които Бог ни е възложил било работа, бизнес и така нататък. Апостол Павел, знаеш, че Бог го е призвал да говори на нациите, и въпреки това молеше вярващите се молят за него, за отворена врата и сила да проповядва благовестието. С други думи, призива нещата, които Бог специфично не е призвал да направим. Ние може да се молим за тях. За бизнеса, за работата ти, за идеи, за възможности, за неща, които стоят пред тебе. Амин. За мечтите, които Бог ти е вложил. Ефесяни 6 глава, от 18 до 20 стих, той казва за ефесяните: молещи се в духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и молитва за всички свети и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дразновено тайната на благовестието, за което съм посланник в окови, да говоря за него с дразновение, както прилича да говоря. Той се молеше да го подкрепят в молитви за това, което беше призван да извърши. Амин. И петото нещо, всъщност това ми е първата точка в урока, обаче аз я казвам най-накрая, защото това е най-важното, което усещам пророчески, че трябва да наблегна, за което да се молим. Всъщност, ако трябваше да говоря само по една точка, щях да говоря за тази. И сякаш това е като слово рема, за какво да се молим. И това е всеки да се моли за себе си. Бог иска да ви научи да се молите за вас. Понякога един човек даде една много хубава картина за молитвен живот, и той го даде като хвърлиш камък във вода, как прави вълнички и концентрични кръгови, нали, разширяващи се. И той казва така: човек просто се моли за себе си, моли се за близките си, моли се за църквата, в която е, моли се за хората, в които е отговорност, моли се за призива, моли се за властите, и просто като започне от себе си и така отива в разширява се нататък в сферите, които Бог е поставил да бъде отговорен. Амин. Едно от нещата е да се молим за нас. И това е много важно. Проблем е, когато хората се молят със себични молитви за себе си. Себични, егоистични молитви. Но ако има човек правилно отношение в молитвата, когато се моли на Бог за себе си, той може да почерпи голяма благодат. И ако разбира библейската концепция, защо трябва да се молим за нас и как да се молим за нас, просто тези молитви ще ни укрепят духовния човек, ще укрепят живота ни и ще донесат голямо благословение. Амин. Библията казва, това е 55-ти Псалом 22 стих, казва така: възложи на Господ това, което е възложил на тебе, и той ще те подпре. Тоест, в молитва ние възлагаме на Господ. Буквално искаме от Господ да ни помогне това, което Той ни е поверил. На първо място, това, което Бог ни е поверил, това е нашата душа. Защото ние сме отговорни. Библията казва: всеки сам за себе си ще отговаря пред Господа. И ние сме склонни да обвиняваме другите хора за различни неща. Винаги някой друг не е виновен. Обаче, дори да е виновен, имам новини, той ще отговаря пред Господа. Дори да е виновен, той ще си получи това, което трябва. Обаче, ти ще бъдеш отговорен не за неговите грешки, а за твоето отношение. И когато застанем пред Господа, ние ще отговаряме и за себе си. Това е истината. И всеки сам за себе си ще отговаря пред Господа. И затова ние преди всичко искаме нашите взаимоотношения да са изправни пред Господа. И когато нашите взаимоотношения, нашата позиция е правилна пред Господа, благословението на Господ тече през нас. Ще ви покажа и още един стих, който говори за важността да се молим за себе си. Това добре ли? Искам да ви науча, да ви мотивирам как да се молите за себе си. И молитвите, с които се моли за себе си, да се действат за вашето развитие, за вашия духовен живот, за правилното ви ходене с Господа, а не да са едни малки себични молитви, които просто ни държат в бебешко състояние. Но молитви, с които нашата душа ще приема храна и ще приема присъствието и живота на Бога. Засменили сте? Книгата Притчи казва следното нещо. Повече от всичко, което пазиш, пази какво? Сърцето си. Не жена си, не парите си, не колата си да не се отраска. Не децата даже. Вие знаете като родители, че сме склонни много да пазим децата даже повече, отколкото трябва понякога. И сме загрижени толкова за тях, да ги пазим, защото виждаме бъдещето си в тях, или кой знае какво виждаме в тях. Много са красиви. И не можеш да го обясниш. Обаче, дори повече от това, трябва да пазиш сърцето си. Защо? Защото там